saskaņā ar iepirkumu rezultātiem mums Ventspils jaunā gada sagaidīšanas salūta kopējās izmaksas sastādīja 22 900 eiro. Bez PVN tagad šobrīd jautājumu un izvērtēšanu, kas saistīta ar dokumentiem par šo te nenotikušo uguņošanu un līdzekļiem, kādi ir izcērēti, tiek šobrīd izvērtēt, kompānijai, kuru uzvarējušai iepirkumā tiks kompensēti tie izdevumi, kas saistīti ir ar šīs te pirotehnikas visu mobilizāciju, bet nepārneiš auto pirotehniku. Šobrīd tiek izskatīts jautājums par to, ka Ventspilnieki bez šī salūta varētu neizpalikt. Iespējams, ka līdzvērtīgs salūks tiks organizēts kādos citos svētkos.